Ny fampalalana vaovao fa telo sady farany iray rehafana noarano eto amin'ny radiodombosiko amin'ny zao alakamisy 7/20 jolay 2020 sy 2020 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny kianjan'ny SK Tanimena ny fionambe nasionaly ny ankizy andehan'ny fahatelo hoentsika eto ny akonjany amin'izao vaovao ariva izao. Nampanantena ny mbola andray sy andinika ireo tolokevitra natsarana ny zotram-pifidianana ny filohan'ny seny fanoteriny androany izao ivoamery io no niaona tamin'ireo mpisehatra voankasiky ny fifidianana amin'ity taona ity. Mbola noho ny hetsika oniversite maty ny sendikan'ny mpampianatra mpiariky ny amin'ny anjery manontolo eny Ankatso andinika ny fivoaran'ny fitakiana sy ny toy ny hetsika izy ireo. Anjelany no lavin'Andriamatoa Railao Dinga mpanohitra ny fitondrana antsika eny ihany fiantsonin'ny filo William Maruto ifampidinika tadiavana maromaritra iraisana manoloana ny krizy politika misy any antoerana. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manangotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasandranao anarak' izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny finoana rankizy andao iaradi itory ny vaovao mafaly ho fanantenan'ny eglizy izay no loahevitra anamariana izao andehan'ny fahatelo amin'ny fionambenin'ny ankizy fionambe nasionaly tanterahana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo izao natomboka tamin'ny alalan'ny sorona masina teny amin'ny kianja iska Tanimena moa ny jeune andehan'ny fahatelo androany maraina. Ny aloavany mitabe ny fandimbiasan'ireo ankizy avy amin'ny distrika samihafa teto Antananarivo ny lamesa nitarika ny sorona masina ny filohan'ny fivondronamben'ny vekan'ny Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rarilambonyaina nitondra ny fampianarana tamin'ny toriteny kosa ny vekan'ny diosezy ny fianarantsoa Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly nambarany fa afaka mitory vaovao mahafaly ny ankizy ka antony nandraisana izao loahevitry ny jeune andehany fahatelo izao zany ny ankizy izay mila fitaizana sy fanampiana ho iatrany Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly tamin'ny toriteniny.
Ny ankizy a rehefa ampianarina ny fahendrena sy ny fahalalana de mety zao anefa rankizy eno tsara misy zavatra mampalahelo zavatra mampalahelo de zao raha sombana ny fianaran'ny ankizy mahafalitra mampalahelo raha sombana ny fianaran'ny tanora mahafalitra mampalahelo dia mahere zazakivy fa misy mbola mitomany fa mikorotanina ny fanadinana bakalorea marina sa tsy marina ma misy sarodietra ny raisina tamin'ny fanabiazana antsika de zao anio ny ho avy fa tsy rahabitsy inona hoe taovy mafy be atao farany zay mafy e raha sombanao ny anio potika ny rahabitsy.
Zava-dehibe ny fahazoana fanabiazana ho ihany ny veka ka entina ambavaka izany nysaotra sy nanome toromarika ireo mpanabe miandraikitra ireo ankizy mpivahiny amin'izao jeune andehan'ny fahatelo izao ihany koa izy tamin'ny fampianarany.
Ivavaka ho an'ireo mihevitra ho mpanapotika ny firenena mba ibebany izao koa ro izakizy ray aman-dreny sy zanaka isika ny hoe adidiny ray aman-dreny ny mitaiza adidiny zanaka ny miay adidiny zanaka ny miay. Misaotra anareo mpanabe nambara teo fa mpanabe anankiray isaky ny ankizy dimy ataoko pasitezitra ianareo raha lazako ty zavatra ty zao no nolazaiko rehefa atoandro ny ankizy a miazakazaka de samborona etsy tadiaviny aroa ndraindray tsy hita fa raha vao miletika ny masoandro maizina miazakazaka manatony eo akaiky ny mpanabe mangina tsy mietsika zay ny zavatra ny sefo ka izao ny toromarika amintsika mpanabe efa miaino atsika ny ankizy a toroy ny lalana tsara hatrany tario amin'izay mahasoa fa fandavatena lehibe ny vitatsika eto androany.
Misa dimerivo sy ray alina any any moa ireo ankizy mpivahiny avy amin'ireo diosezy iraika amby roapolo mahatonga solotena mandray anjara amin'izao andro ny pireneny ny ankizy katolika izao. Miparitaka amina sita misa folo ao anatin'ny diosezina Antananarivo izy ireo ary efa misy ny lamina amin'ny fiatrehana ireo hetsika rehetra amin'izao fionambe nasionaly ny ankizy katolika izao. Fa niako ny fanokafana ny andro pirenena ho an'ny tanora teny androm-pirenena ho an'ny ankizy teny amin'ny esika tanimena zay retsika teo izay, fa ho an'ny andro maneran-tany ho an'ny tanora kosa indrena ny GMJ andehan'ny fahafito amby telopolo zay tanterana ny Portugal indray dia miditra amin'ny andro fahatelo ny nahatongavan'ny fahazavan'ny Madagasikara amin'ny diosezy ny Algarves. Mitatitra ny vaovao niraky ny Radio Don Bosco any Portugal Fridolina Ratovarovelo.
Mbola eo ampandraisana ireo mpivahiny moa ireo tomponandraikitra na izany aza nefa dia efa maro ireo tonga avy amin'ny firenena samihafa vonina hiaradia sy hifampizara izany fiainany tanora izany. Mampafantatra ireo mpandray anjara eto Tavira i Ana Fialho, iray amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo mpanomana ny GMJ Algarve.
On attend 697 jeunes gens et ils sont de plusieurs pays. On a gens de l'Argentine, Colombia, Canada, Corée du Sud, Îles Mariannes, Madagascar spécial, Mexico, Mozambique, Uruguay, Zimbabwe et des Philippines.
Namarana ny fotoana omaly sorona masina notarian'i Monsieur Fidelis Rakotonarivo niaraka tamin'ny Monsieur Alfredo de Nobrega. Nanentana ireo tanora malagasy izy mba handray ny tenin'Andriamanitra sy iaina izany. Monsieur Fidelis Rakotonarivo eveka nambositra filohan'ny delegasion'ny fahazavan'i Madagasikara.
Kai sei sono tunga denia palala sei tia banante manta tsike sei tueta nante manta nante manta tia banisa kai sei sono ama palala tsike tienwe ma ante manta nante manta nante manta tia ban na dia ni tia ban sa so se on kumba masam tia pa pa le bien dinda nante manta ni famela kil ka pam tampo fa penaran kristi tem tar tia tsika lala sei tueta nante manta tia ban nante manta pam tampo nante manta fa fi amdu la rihit kansaran ni tsirairay mandray azy ny anamafazana ny tenin'Andriamanitra izay dia ny fotsika samy mandray iandraisany azy aby tsy hoe mandray ny tenin'Andriamanitra fotsiny fa tena ivelomana ihany koa mba hisapoka ny amin'ny fiainany dia mba hay hoaitsika ny manokatra ny fotsika amin'ny tenin'Andriamanitra ary handinika sy hampamokatra izany eo fiainantsika tsy andray fotsiny fa tena hivelomana vokatry ny pandemia ni fasoavana kitendi mitendan'Andriamanitra.
Maro samihafa ny fomba entin'ireo tanora maneho ny fifampizarana sy ny fifanakalozana mandrita izao GMJ atao ty amin'ny diosezy ny Algarve izao na ny herinandro ny misionera. Aorin'ny lanonana fanokafana androany maraina endrika seho sehatra izany fifampizarana izany. Fridolina Tavira, Portugal, ho an'ny Radio Don Bosco Madagascar.
Vatika amin'ny lafiny politika sika na andray ary aondinika ireo fanamariana sy tolokevitra entina manatsara ny zotram-pifidianana ny seneo ny filohany nandritra ny fionana fahatelo ny karakaraina nakana ny hevitr'ireo antoko fikambanana sy fiaramonim-pirenena amin'ny sehatra amin'ny fifidianana teny Ambodivona androany. Ezaka anentana ny mpifidy ny sene ary miantso ireo hery velona rehetra amin'ny fifidianana mba anao toy izany kio ahafahana mampiakatra ny tanyny olom-pirenena andeha hifidy. Na mafisy ny filohan'ny seni fa tsy voarara ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ary mampirisika ireo kandida nao izany azy izy ireo satria tokony atao anaty fifanajana sy anaty filaminana fotsiny. Ny antso ireo mpiaramonimpo avy any ivelany anampy ny tansoroka ao anatin'ny kitapom-bola iraisana na ny basket fond zany iatrehana ny fifidianana ihany koa ny filohan'ny seni dama Arsène Andriana Arsedo.
Manao aso avo ny tenanay, anareo mpanao politika na mpanondry na mpomba ny fitondrana ny firaisamonim-pirenena ny fiangonana ny aibakizay mba hanentana sahady ny olom-pirenena ho tonga hifidy ary aneo ny safidiny amin'ny adiny fifidianana satria raha tsy izany dia ny poverimaina no natao mampidirana ireo mpirenena mihoatra ny raika amin'ny fotapisa ireo ao anatin'ny misy mifidy raha toaka sy mitonga afaka aneo misafidiny izy ireo. Iezany isika anentana ny mpifidy ka mpitonga hatrany ny tapavitriana amin'ny fifidianana na ny ataontsika hoe taux de participation électorale mba hampongody mpirenena mandray andraikitra miavy no misy ataontsika. Ny fanentanana sy ny fanabiazana ny mpirenena andray anjara amin'ny fifidianana zay ataontsika mpisehatra amin'ny fifidianana anisan'izany tsika manao politika amin'izao vanim-potoana mialohany daty ofisialy ny fampirezakevitra izao de sy voarary ary ampirisiny fa kosa atao ao anatin'ny filaminana ny fanajana trano ny didy amangalàna ny fehny fiarahamonina sy ny fahalalàna maneo lefy.
Fa etsakila an'izay kosa dia tsy manantena na inona na inona tanterahany ireo sosokevitry ny mpanao politika amin'ny dinika karakarainy ny seneto ny teny ambodivonandroany ny antoko teza dinika moa nakana ny hevitry ny mpisehatra rehetra natsarana ny zotram-pifidianana. Nambaran'andriamatoa Jean-Louis Rakotoambo mpitarika ety antoko ity fa tsy mpanapa-kevitra ny voamerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana fa mpampiatra lalàna ka tsy misy ilana ny dinika karakarain'izy ireo iainona ny sosokevitra sy etaetan'ireo mpanao politika melohany ny atrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Ny filoha nasionaly ny antoko teza Jean-Louis Rakotoambo.
Anao teza manokana aloha tsisy ilana satria seny angaty tsy matafakahatrany e ny lalàna misy eo no araha nefa ny lalàna hita tokony hoe ovana kina moa ny andeha an-dalana indray tsy mila zany ny teza fa aleoa manamboatra tsara iaraha manao a teny rana tsara kasika ny lalàm-pifidianana aloha zay vombosa ny fividianana fa ifamona amitsisy dikany eo tsisy anakelembenana ntsony amin'izao taona rehfahatelo zao amin'ny taonjato faraika amin'nyroapolo zao mbola hoe osy isolokina indray a ny safidim-bahoaka tsisy anaiky an'izany ntsony eto a afo zay lalasa zay ary zay no fahitambaran'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao a de hiasamygizy gasy ihany a mahavita ny fandaminana eto amintsika valela moa ny taty amin'ny mpanohatra no ny antso nefa ny tsirarai ny fanjakana de vitantsika eo ny fandehana na anao inona izany seni io efa fantatra fa masom-panahana zao mahita fa be manoeuvre elektoraly mitondra ny atyan-daniny tsy anakelembenana tsy maintsy fifandonana zany iletsy andray le firenena ka ho hitantsika eo fa hevitra totsy hoe formularana fotsiny no ataony fa tsy ny hevitra zay atolotra aminy tsy na tsy mpanapaka ny izy fa mpanatanteraka e tsisy ninna azony atao.
Momba ny fahatongavany vondronasa dek zay maka hevitra amin'ireo mpanao politika eto amintsika ihany ko dia aondraikiny no tanterahany fa fitsy fitsabahany amin'ny raharaham-pirenentsika araky ny voizinyireo mpanohana ny fitondrahana sasany o ihany ny antoko teza
tsy hoe fitsabahana moa zany fa fandaminana ara-politika raha misy disadisy ny sala amizany aty amin'ny faritra atya dia tsy maintsy mandray andraikitra izy aloha rehefa tsy vitany miditra indray ny unité africaine rehefa tsy vita makany amin'ny firenena amikambana sala amizay ka andraikiny amin'ny mahaisika mambora ao anatiny ny mijery ny olana mitady vaaolana ka andraiky ny feno mihitsy zany zavatra zany zany akory tsy midika hoe tsy mibaiko anitsy na mibaiko ny aroa izy a fa miaino de mijery de mitadiny ny vaaolana miaraka zay ny zava-dehibe ilaina eto amin'ny firenena satria afaka miteny daolo ny rehetrarehetra mikasika ny mampiahiahan'ny fifidianana de farafaratsy ny fantatra ny sadeky ray manontolo zany zao a ny fipetraky ny fifidianana eto.
Eo amin'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay ihany dia mangataka ny mbola irotsahan'ny filoham-perinasa amin'ny fifidianana ho avy ny antoko maitso asin'ny Madagasikara amin'ny fasivin'ny volana novambra izao. Mbola misy ny velorano sy tanteraka noho ny zava-misy manera-tany ny tiantoko ity ka ilaina ny anoizana ny asa. Ankoatr'izay nasiam-panovana ny biro politika ny antoko maitso anisan'ny songadin'ireo nandritra ny kongresy nasionaly ny antoko teny amin'ny andeha baipasy androany. Ny aloavana afakakevitra isaky ny distrika ny taona 2020 ny kongresy androany narahany izaika beparitra zany maly alarobino natao ny asam-bomera nandravonana ny hevitra rehetra. Nilaza ny antoko maitso asan'ny Madagasikara fa ny fifidianana ihany no entina mametraka izay hitondra ny firenena tsy mankasitraka ny anaovana ny tetezamity izy ireo fa tokony arahana ny fepetra voafaritry ny lalam-panorenana irosonany amin'ny fifidianana. Ny filohan'ny antoko maitso asiny Madagasikara George Alexandre.
Misy fanitsiana tsy fanovana teo anivon'ny biro politika ny antoko maitso misy fiovan'ny loko ny maintso koa ny famantarana ny maintso a fa telo izay a fangatahana ny filoham-pirenena Andriana Tsola mba hilatsaka anohy ny asa mbola tsy vita satria mbola betsaka ny zavatra tsy vita ny fotoana mandeha haingana dia haingana ka tokony mba hanatanteraka ny fihinana izy zany a mba hahafahatsika miaina anaty firenena samana hita fa ny asa ny governemanta na dia nisy ara ny toejavatra manerana ny tany zay tsy miafina amintsika da be ny mahasahirana amin'izao tontolo izao a dia reny teran'ny Ukraine reny COVID-19 ny fiakaran'ny vidiainana dia tsy afa miala amin'izany Madagasikara fa mbolany fahasahirana koa tsika izao miratsy milatsaka izy a dia tsy hahavita an'la fihinanana ampanantena igny a ka mankataka anazy egny a ny atoko maintso a mba hilatsaka indray izy a ary mankahery ny governemanta hiasantrany a fa tsy mikify amin'ny fahasahirana misy etseo tsy afa-po hoe tanteraka fa misy foana ny hitrobe fa ao amin'ny akapobeany zany dia afa-po zay zay aloha dia mametraka ny fatokisanay a amin'ny rafitra misy amin'izao fotoana izao raha mijeriny seni tsika hivitatsika angamba fahafavita ny lisim-pifidianana ireny a mandeha tsara ny lisim-pifidianana efa nivoaka ny calendrier a efa name ny fahamonana ireo communauté internationale zany amin'ny basket fond a hitatsika koa ny eo amin'ny HEC a fa misy mpanao lalàna anaky sivy menada a ary zay mba tokony lalàna eto Madagasikara mamarotoko zay a fa andeha tsara ny fifidianana
ivadika amin'ny lafi ny fampianarana ambaratonga ambony sika anoy hatranyny oniversité mat ny ss sampanantananarivo hatramin'ny alatsinainy raiky amby telopolo jolay izao ino tapaka tamin'ny fivorimbe nataon'izy ireo androany iroso amin'ny fivorimbe indray moa ny syndika ny mpampianatra mpikaroka amin'ny alatsinainy izao mba anaovana tombana ny fivoaran'ny famahana na tsy ny olana mahatonga izao fitokonana izao nisy akoatr'izay ny fametrahana sorabaventy eo amin'ny ambavadiny oniversité nantananarivo voalaza amin'izany ny fanesoranareo mpitondra tsy mahomby ambaran'ny syndika ho fahavalom-pirenena reo izay mamotika ny fanabeazana ny fampianarana sy ny fikaroana nambaran'ny docter Sami Gregoire Velonirina fa nizotra ampilaminana ry Totosa aontsakany sy andavany ny fivoriana na mpafantarany CSS ny antony fitokonana ny arana tamin'ireo solotenany mpianatra eny amin'ny oniversité nantananarivo raha ntsika ny fanazavany docter Sami Gregoire Ravelonirina.
Misy moa tao ny fametrahampahatena mpianatra makasika ny mety ho toeny hetsika ataon'ny mpampianatra na ina koa ny zavatra azo ataon'ny mpianatra ahafahana mifanampy a na inona koa no ambaratonga mety ho andalovana dia izay nony fampiresahana tamin'ny sesesa amin'ny ankapobeny ho anay mpianatra mipetraka avy lavitra dia
araka ireny efa fiantsoana ny mpianatra ireny a dia nitondra fanazavana ny sesesa tamin'ny antony na tapaka ny fampianarana nandritra ny andro vitsivitsy a tamin'ny mpianatra mandranto fianarana ity amin'ny anjerimanontolo ny Antananarivo sy ny toeram-pampianarana mirafitra ao anatin'izany tsy tokony ho tompontrano mionona ny mpianatra ary mba hisoroana ny mety ho fandikana vilana ny zava-mitranga mba hisoroana ihany koa ny mety ho filazana vaovao tsy marina etsero dia tsy maintsy ny roso tamin'izay a ny CSS koa dia tsy misy afa-tsy ny filazana ny antony nanapahana fampianarana ny resaka ny CSS ane ny natao hitaky ny zo sy asin'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ary indrindra indrindra ny hasi ny ambaindray ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy vokatr' izany raha maha olombelona fotsiny dia ao ny zon'ny mpianatra ao ny asin'ny mpandraharaha ary tsy adino ny an'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra izahay no mitaky an'izany araka izay azona iatao tsy mila an'izany fanampiana avetsero zany sesesy fa afaka manao ny fitakiny mandesa amin'ireto
dia ho hitantsika hoany zany ny fivoarany zay fitakiny ny ss zay fa mbola anao oniversité maty izy ireo hatramin'ny alatsinainy izao amin'ny lafiny sosialy ihany mbola ambany satria tsy misy afa-tsy 13 isanjaton'ny Malagasy amin'izao no manana fiantoana ara-pahasalamana rasindra marary. Ny 3 isanjato amin'io no avy amin'ny federasion'ireo mutuelle de santé miaramia izay vondrona ireo sampandraraha momba ny fiantoana ara-pahasalamana ho an'ny sehatra tsy manara-drafitra. Manana mpikambana mahery ny 8,7 manerana ny nosy ny federasion amin'izao izay ahitana mpikambana 5 toy ny afafia défi santé vatra mampita sy ny sisa. Faritra 20-20 no misy sampandraraha ao anatin'ny federasion. Tanjon'izy ireo ny nanana ny sokajin'olona rehetra fiantoana ara-pahasalamana araka ny fandaranasan'ny fanjakana Malagasy. Manazava docteur Vero Olivier Andriamalala, filohan'ny komity mpitantana ny federasion nasionaly ny mutuelle de santé eto Madagasikara.
Ny tanjona moa zany dia ny anatratrarana iray vinan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny hoe tontolon'ny couverture santé universelle na ny CSU na koa ny hoe fahasalamana ho an'ny daholobe. Dia amin'ny federasiona ny miara-miahy moa zany a dia faramafisana ny traikefa izay efa ananan'ny tsirairay mitondra teny ihany koa tsina federasiona eo amin'ny ministera, eo amin'ny ponina. Dia akoatran'izay ihany koa misy ny fampizarana traikefa mba hanatsarana ny zavatra atao sy ny zavatra nitetikasa izay rehetra tiana hatao. Ny mutuelle de santé a fiahiana ara-pahasalamana no tena ataony. Mandoko ty izasion ireo olona mpikambana ho aminy mandoa latsakemboka, dia ho setry ny o latsakemboka izay alohany io a dia mahazo fiahina izy a, mahazo fiantohana moa zany a ny afaka hitenenantsika azy. Rehefa mpikambana ao anaty le mutuelle zany ny olona anankiray na ny fianakaviana anankiray a dia misitraka izy a fitsaboana eny amin'ny toeram-pitsaboana ohatrany hoe eny amin'ny CSP2 mpanjakana reny a na eny amin'ny dokotera libra izay mahazatra azy ka mpiara-miasa amin'ny mutuelle. Akoatran'izay ihany koa dia iantohana izy raha toto aretina fidirana hôpitaly. Mahazo fihenam-bidy izy eo amin'ireo pharmacie izay mpiara-miasa amin'ireo mutuelle dia tonga dia efa mandeha ho azy fotsiny ihany fandraisana tanana anazy.
Eo amin'izay fitonjovana ara-tsosialy izay ihany dia tokantrano misy 5 any amin'ny distrikan'ny Betroka no isitraka fanampiana avy amin'ireo mpiara-mponantoka iraisam-pirenena toy ny banky iraisam-pirenena mpamany fidy izay miara-miasa amin'ny ministeran'ny mponina. Fantatr' izany omalina indritra ny fivoriana niaran'izy ireo tamin'ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka. Nisongadina tanatin'ny fivoriana fa tsy nahazo fanampiana mihitsy ety distrika ity tamin'ny krizy tamin'ireny valanaretina COVID-19 ireny na dia teo aza ny kere natera ny haintany no ny tsy fisiny ranonorana nandritra ny telo taona. Vola roetsy ariary hatramin'ny 5,000 ariary ary no ho azo ny isa-tokantrano ny Betroka manomboka amin'ny volana ambony ho avy eo araka ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo.
Sy eo amin'ny tapitanàna Betroka ihany zany no jerevana mikasika ny zavatra zay fa tokony hahazo daholo ny 22 commune izay agnisan'ny maro sahirana matetika ao amin'ny distrikan'ny Betroka zany dia ireo mpiavy izay avy amin'ny distrika fankekana eo daholo zany mahamaro anisan'ny olona izay sahirana ao amin'ny tapitanàna Betroka. Fa any aminay amin'ny toerana tao Andriry zany a amin'ny toerana maromaro a mbola tsy avitra no fambolena nisy a fa ny vary azondreo tamin'ity zany azonao na ny fanatrosa amin'ireo tantsara eo zany isorana eto zany zareo ary koa isorana koa zany ny fanjakana isorana eto lehibe gouvernement satria lehibe ny gouvernement mihitsy zany no intermédiaire zay nahafantatra fa hoe sahira marina ny mponina ao amin'ny distrikan'ny Betroka sy ny ramatoa ministre ny population nagnampy ahy amin'ny zavatra zay ny fidy ny population iaraka isala zany izaran'izay vola zay hoe agnatin'ny 4 volana na 10 volana zany zay olo marefo zay olo sahirana ka ao amiko koa zany dia ny olo sahirana dia ny mpanasa lamba ny mpivarotra anana ny mpivarotra paraky akondro balahazo kafe tokony ho hazo amin'ny zavatra zay.
Tsy anaiky mora foana ny fangalarana sy ny famotehana ny fananam-bahoaka any amin'ny distrikan'ny Betroka ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana fa metraka fitarainana anaovan'ny mpampanolalana sy ny komisera ny an-toerana fanadihadiana. Efa nisy olona telo moa tratra tamin'ny famotehana ny jiro saingy voalaza fa nisy nanelanelana nanafahana azy ireo ka natonga ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo hiditra mitsehatra tsy anaiky satria mbola anome jiro kobra 30 ato ny orinasa jirama.
angalarin'olo daholo zany ny poto ny ziro manodidina amin'ny disikiny betroka zany fa antenako dia ametraka an'izay taratasy zay any amin'ny fampanaovana zany mba ahafahana manokatra ny fangadidina zay satria mahamenatra le izy ny olona manamea kanefa ny sasany manao sopatra zany de avy teo manao soketa ny mpanao politika sahala amin'ny bentanana betroka zao de manao biblika sao fa hoe misy mpanao politika gegla zany izy a magniraka manao ny zabatroka aloha sokafany aketo de ho to zany hoe izy ny naniraka izy any tsy naniraka izy daholo ny tratra tamin'io de nanaovana intervention zay zany mahatonga zany nandenta amireo mpiaramonatika amin'izy io zany hoe atao fagnadidina amizay mikasika ny zavatra satria zay le problème betroka foana nge resaka ady la politika anaovany fanarasina namana mpanao politika namana zany fo hita eo amizany tena marina io nge isandroany any nahazo ny depteny betroka fanaovako tamin'y 2010 de fanazaina zany hoe namany dahalo mpamasibasy dahalo nefa tsy marina zany jusqu' amizao fotoana zao fa ny ah politikko de hoe fanasoavana ny ah satria mpirofony zany dia feno siziro kobra daholo a o amitapitanany betroka atoato a de mbola hazo eo farafakely 30 koa ny kobra avy amin'ny deuxième jirama zay vaovao homenany betroka
indray mbava amin'ny vaovao any ivelany any kenya ny lavin'andriamatoa Raila Odinga mpanohitra ny fitondrana ny fiantsoana ifampidinika nataon'ny filoha William Ruto Omaly hitadiavana ny marimaritra iraisana manoloana ny krizy politika misy any antoerana tsy manaiky ny fionana manokana eo amin'ny rotondriamatoa Odinga fa mangataka ny siny mpanelanelana anatrika ny fionana tsy manana fahatokizana azy aho hoy ity lehibe ny mpanohitra ity ka mahatonga azy angataka ny fisiny izay mpanelanelana izay marina fa efa ambolana maromaro zao noho ny siny ny hetsika arahany herisetra sy vonolona noho ny krizy ara-politika misy any Kenya. Ny vaovaotsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka mandra-pitafary.